No niin, tervetuloa taas kuuntelemaan synkkää yksin puhelua ja tuttuun tyyliin luen tässä kirjoittamani blogin kautta podcastin ja kommentoin sitä vähän. Ja tämänkertaisen blogin kautta podcastin nimi on Miehet, jotka raiskaavat naisia, ja tästä se lähtee. Ajaan Hirsi Ali on kirjoittanut kirjan nimeltä Prey, Immigration, Islam and the Erosion of Women's Rights. Kirjan aihe on kahtalainen. Toisaalta Hirsi Ali pyrkii osoittamaan, että seksuaalirikokset Euroopassa nousivat vuoden 2015 pakolaiskriisin jälkeen ja että tuo nousu johtui nimenomaan Eurooppaan tulleista muslimipakolaisista. Toisaalta kirja käsittelee naisten oikeuksien rapautumista Euroopassa yleensä. Ja kuten Hirsi Ali varsin vakuuttavasti osoittaa, johtuu tuo rapautuminen nimenomaan muslimimiesten takapajuisesta suhtautumisesta vastakkaiseen sukupuoleen. Hirsi Ali ja hänen avustajansa joutuivat tekemään suuren työn seksuaalirikosten määrän selvittämiseksi, koska tilastojen kerääminen seksuaalirikoksista on erittäin vaikeaa. Seksuaalirikosten määritelmät muuttuvat aika ajoin ja vaihtelevat maiden välillä. Lisäksi aihetta pidetään poliittisesti tulenarkana, ja monet Hirsi Alin ja hänen avustajiensa kirjaa varten haastattelemat virkamiehet halusivatkin keskustella asiasta vain anonyymisti. Hirsi Ali käyttää kirjassaan paljon tilaa sen osoittamiseen, että seksuaalirikoksia tekevät suhteettoman paljon nimenomaan muslimimiehet. Esimerkiksi Itävallassa vuonna 2018 poliisille ilmoitettujen raiskausten epäilyistä oli 55% ulkomaan kansalaisia. Tanskassa puolestaan 2/5 seksuaalirikoksista annetuista tuomioista tuli ei-länsimaalaisille ja heidän jälkeläisilleen. Raiskaustuomiot ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu, sillä kuten Hirsi Ali huomauttaa, monin paikoin Eurooppaa raiskaamisesta on tullut käytännössä laillista, ja esimerkiksi Englannissa poliisille ilmoitetuista raiskauksista vain 1,4% johtaa tuomioon. Ja jos rikos ei kuitenkaan johda tuomioon, niin mitä järkeä sitä on ilmoittaa poliisille? Maahanmuuttajien seksuaalirikoksia on ollut tapana vähätellä huomauttamalla, että suurin osa raiskauksista tapahtuu kotioloissa ja tästä tehdään se johtopäätös, että oikeasti länsimaalaiset miehet ovat ihan yhtä pahoja, elleivät hieman pahempiakin kuin muslimimiehet. Logiikka on, että länsimaisten miesten rikoksia ei vain ilmoiteta poliisille, koska ne tapahtuvat perhepiirissä. Päätelmän ilmeinen virhe on, että siinä oletetaan, että maahanmuuttajat eivät tekisi seksuaalirikoksia ja raiskauksia perheessään. Jotain maahanmuuttajien auvoisasta avioelämästä kertoo sekin, että Hollannissa jo vuonna 2003 yli 50% naisten turvatalojen asiakkaista oli maahanmuuttajataustaisia. Tanskassa puolestaan 50% päästiin vuonna 2018, jolloin turvatalojen naisista yli neljännes oli syyrialaisia, somaleja tai irakilaisia. Hirsi Ali mainitsee anekdootin omista kokemuksistaan Hollannissa, jossa hän toimi 90-luvun lopulla sosiaalihuollon tulkkina. Hänet kutsuttiin tulkkaamaan sairaalaan naisen puolesta, jonka tämä mies oli hakannut. Vaimo oli 37. viikolla raskaana ja hänet oli piesty siihen kuntoon, että mitään käännettävää ei ollut, koska naisesta ei tikkien ja mustelmien takaa kuulunut muuta kuin pihinää. Naisen isä oli kuitenkin tullut ystävällisesti sairaalaan ja kertoi Hirsi Alille, että pahoja asioita tapahtuu, jos nainen ei tottele miestään. Kaiken kaikkiaan seksuaalirikosten määrä nousi kirjan aineiston mukaan kaikkialla Länsi-Euroopassa vuosien 2014 ja 2017 välillä, joskin toisissa maissa nousu oli huomattavasti pienempää kuin toisissa. Esimerkiksi Saksassa raiskauksia per 100 000 ihmistä ilmoitettiin viranomaisille vuonna 2015 9,09 kappaletta ja vuonna 2017 10,07 kappaletta. Nousu oli siis varsin vaatimatonta. Saksan naapurimaassa Tanskassa raiskausten määrä sen sijaan enemmän kuin kaksinkertaistui. Muut Länsi-Euroopan maat asettuivat näiden ääripäiden väliin. Hirsi Alin mukaan muslimien tekemät seksuaalirikokset erosivat ainakin tutkitulla ajanjaksolla tavallisista seksuaalirikoksista siten, että tekijät eivät tunteneet uhrejaan. Yleensä seksuaalirikosten tekijät ja uhrit tuntevat toisensa entuudestaan. Muuten aineistosta ei noussut mitään yhteistä nimittäjää, vaan rikosten uhrit, eikä tässä tarkoiteta vain raiskauksia, olivat nuoria tyttöjä tai sitten he olivat 80-vuotiaita mummoja ja kaikkea siltä väliltä. Uhrit olivat humalassa tai selvinpäin, he olivat liikkeellä yksin tai ystäviensä kanssa, he olivat pukeutuneet paljastavasti tai peittävästi ja toiset olivat rumia ja toiset kauniita. Hyökkääjiä saattoi olla monta, kuten uuden vuoden yönä Kölnissä, jossa ahdistelujen uhreja oli yli 600, tai sitten ahdistelijat olivat liikkeellä yksin. Ahdistelua ja raiskauksia tapahtui kouluissa, busseissa, kauppakeskuksissa, parkkipaikoilla, puistoissa, joen varsilla, konserteissa ja ylipäätään kaikkialla, missä naisia liikkuu. Tai ainakin liikkui ennen, sillä kuten Hirsi Ali toteaa, monilla alueilla, joissa muslimien määrä nousee riittävän suureksi, naiset katoavat katukuvasta lähes kokonaan, ja heitä näkee vain miesten tai lastensa seurassa kiiruhtamassa hiukset peitettyinä lastentarhasta tai kaupasta kotiin. Sinänsä muslimien ja afrikkalaisten seksuaalirikokset eivät ole mikään uusi ilmiö, vaan ne ovat olleet tiedossa jo pitkään. Muun muassa Suomessa vuonna 2014 julkaistu tutkimus osoitti, että Lähi-idästä kotoisin olevat miehet olivat 16 kertaa useammin epäiltynä raiskauksesta kuin samanikäiset suomalaismiehet. Englannissa puolestaan julkisuutta ovat saaneet muslimijengit, jotka ovat joukkoraiskanneet tuhansia valkoisia englantilaistyttöjä. Joukkoraiskaukset kertovatkin ikävällä tavalla, että muslimien seksuaalirikokset eivät ole mikään ohimenevä ilmiö, joka katoaa muslimien integroituessa osaksi länsimaisia yhteiskuntia. Onkin alkanut näyttää vahvasti siltä, että muslimien integraatio on lähinnä myytti, johon yhä harvempi jaksaa enää uskoa. Esimerkiksi Englannissa vain 19,8% maan muslimeista kävi koko päivä töissä vuonna 2017, ja toisen tutkimuksen mukaan viidennes maan musliminaisista ei osannut kunnolla englantia. Hyvin menee. Kirjassaan Hirsi Ali lyttääkin koko integraatiokoneiston rahan haaskauksena, joka ei hänen mukaansa, eikä sivumennen sanoen minunkaan, integroi ketään, eikä sen edes kannata integroida, koska kaikkien valtion virastojen, byrokraattien ja koulutuspalveluja tuottavien yritysten olemassaolo on riippuvainen siitä, että integroitavia riittää. Jos muslimit integroituisivat, niin byrokraateilla ja kouluttajilla ei olisi enää mitään tekemistä. Hirsi Ali siteeraa tutkimuksia, jossa muslimimaahanmuuttajia on verrattu toisiin uskonnollisiin ryhmiin, jotka ovat muuttaneet länsimaihin samaan aikaan, samoista syistä ja samoilta alueilta kuin muslimitkin. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi Libanonista aikanaan Eurooppaan tulleet kristityt ja muslimit sekä Intiasta Englantiin muuttaneet hindut ja sikhit ja toisaalta Pakistanista saapuneet muslimit. Kummassakin tapauksessa muslimit ovat integroituneet uusiin kotimaihinsa huomattavasti huonommin. Esimerkiksi vertailtaessa työllisyyttä, koulutusta ja tulotasoa hindut ja sikhit pärjäsivät yhtä hyvin tai paremmin kuin kantaväestö, kun taas muslimit, etenkin musliminaiset, menestyivät selvästi kantaväestöä huonommin. Yleensä integraation esteeksi tarjottu rasismiselitys ei päde, koska ulkonäkönsä puolesta sikhit, hindut ja muslimit eivät eroa toisistaan. Hirsi Ali on itse somali ja viettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Somaliassa, Keniassa ja Saudi-Arabiassa. Hänen mukaansa Euroopan muslimiväestö voidaan jakaa neljään eri ryhmään, joista ensimmäinen ovat Hirsi Alin kaltaiset sopeutujat, jotka omaksuvat länsimaiset arvot ja elämäntavan ja integroituvat täydellisesti uusiin kotimaihinsa. Toinen ryhmä ovat moniongelmaiset. Moniongelmaiset ovat lähinnä nuoria miehiä, jotka syyllistyvät niin pieniin kuin suuriinkin rikoksiin. Nämä miehet käyttävät ja myyvät huumeita. Heillä on ongelmia alkoholin kanssa ja monet päätyvät lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa vankilaan. Moniongelmaiset eivät ole uskonnollisia. Heidän moraalinen kompassinsa on hukassa tai hävinnyt kokonaan. He käyttävät sosiaaliturvaa siekailematta hyväkseen ja ovat jokseenkin koko elämänsä työttömiä tai työelämän ulkopuolella. Hirsi Ali mainitsee esimerkkinä moniongelmaisista Saksan alamaailmassa vaikuttavat kurdi- ja arabiklaanit. Kolmas ryhmä ovat fanaatikot, jotka käyttävät eurooppalaisten yhteiskuntien vapauksia hyväkseen saarnatakseen islamilaista fundamentalismia. Hirsi Ali huomauttaa, että jos integraatiota mitataan sellaisilla seikoilla kuin kielitaidolla, työllistymisellä ja tiedoilla siitä, kuinka järjestelmä toimii, monet fanaatikot ovat integroituneet länsimaihin loistavasti. Todellisten fanaatikkojen pitää näet tuntea isäntämaansa tavat ja arvot, jotta he voivat vallata sen sisältäpäin. Neljäs ja ylivoimaisesti suurin ryhmä ovat siipeilijät, jotka ovat pääosin kouluttamattomia miehiä ja naisia, jotka ottavat kiltisti vastaan heille maksetut sosiaalietuudet, joiden turvin he elävät. Siipeilijät järjestävät lisää sukulaisiaan länsimaihin, mutta eivät näe syytä työntekoon, koska tarjolla olevat työt ovat huonoja, eikä niistä saatu korvaus ole paljon sosiaalietuuksia parempaa. Siipeilijät eivät ole rikollisia, vaan päinvastoin he oppivat uusien kotimaidensa lait ja säädökset, ja useimmiten noudattavatkin niitä. Koska siipeilijöitä on paljon, he kerääntyvät samoille alueille muodostaen gettoja ja rinnakkaisyhteiskuntia, jotka alkavat muistuttaa tavoiltaan ja asenteiltaan asukkaidensa vanhoja kotimaita. Juuri näillä asuinalueilla todelliset ongelmat syntyvät, ja osasta siipeilijöiden lapsista tulee fanaatikkoja ja osasta moniongelmaisia. Juuri näillä alueilla naiset poistuvat vähitellen katukuvasta ja länsimaalaisittain pukeutunut tai yksin liikkuva nainen saa osakseen huutelua, törkeyksiä ja joskus jotain pahempaakin. Hirsialin mukaan jo ennen vuoden 2015 pakolaisaaltoa suuri enemmistö Euroopan muslimeista kuuluu johonkin kolmesta viimeisestä kategoriasta. Sopeutujia tietysti on, mutta he ovat pieni vähemmistö muslimeiden joukossa. Lisäksi nekin, jotka vaikuttavat sopeutuneen uusiin kotimaihinsa, eli miehet, jotka käyvät töissä ja näyttävät käyttäytyvän normaalisti, ovat usein integroituneet varsin pintapuolisesti. Muslimimiehet voivat olla töissä kaupoissa, ravintoloissa tai sairaaloissa, mutta töiden jälkeen he palaavat henkisesti vanhaan kotimaahansa ja sen arvojen, erityisesti perhearvojen pariin. Useat Hirsi Alin ja hänen apulaistensa haastattelemat Euroopassa asuvat muslimit sanoivatkin sellaisia asioita kuin Tenstassa tunnen olevani kotona, se on ihan niin kuin Bagdad. Tai kotona me puhumme vain arabiaa, syömme arabialaista ruokaa, katsomme arabialaista televisiota, kasvatan perheeni arabeiksi. Ja kun olen ajossa taksissani, olen Belgiassa, mutta kun palaan kotiin, olen taas kotimaassani. Ajan Hirsi Alin kirja on hyvin kirjoitettu ja perusteellisen tutkimustyön tulos, mutta onko siinä mitään uutta? Loppujen lopuksi hyvin harvat tahot enää kiistävät muslimien ja toisaalta afrikkalaisten yliedustuksen seksuaalirikoksien tekijöinä, eikä kukaan enää kiistä, etteikö kaikkialla Länsi-Euroopassa olisi gettoja, rinnakkaisyhteiskuntia ja no-go-alueita, joita asuttavat muslimit, afrikkalaiset ja heidän jälkeläisensä. Väittäisin jopa, että on hyvin vähän valtakunnan tason poliitikkoja, jotka eivät uskoisi, että tuollaisia alueita on paraikaa syntymässä Suomeenkin. Hirsi Ali toteaakin kirjassaan, että suhtautumisessaan muslimien harjoittamaan seksuaaliseen väkivaltaan ja naisten oikeuksien rapautumiseen länsimaiset poliitikot ovat hypänneet asian täydellisestä kieltämisestä suoraan sen hyväksymiseen, yrittämättäkään tehdä asialle välissä mitään. Kyse ei pohjimmiltaan ole siitä, etteikö ongelmaa tunnistettaisi, vaan kyse on syvemmästä kulttuurisesta kriisistä, jossa länsimaiden apatiaa suhteessa islamisaation ongelmaan perustellaan ensin sillä, että mitään ongelmaa ei ole olemassa, ja sitten sillä, että ongelma on kyllä olemassa, mutta sille ei voi tehdä mitään. Mutta miten tämä on mahdollista? Miksi me olemme niin apaattisia? Kun muslimipakolaiset raiskasivat lapsia Oulussa, kaupungissa järjestettiin mielenosoitus, jossa oli 100 osallistujaa. Kun musta narkomaani kuoli pidätystilanteessa Yhdysvalleissa, järjestettiin Helsingissä Black Lives Matter -mielenosoitus, johon osallistui koronarajoituksista huolimatta yli 3000 henkeä. Kun USA oli hyökkäämässä 2000-luvun alussa Irakiin, maahan, jota harva löytää edes kartalta, Suomessa järjestettyyn sodanvastaiseen mielenosoitukseen osallistui 20 000 ihmistä ja Suomestakin lähti aktivisteja ihmiskilveksi Irakiin. Ihmiskilviksi. Mikä olisi sinulle niin tärkeää, että lähtisit ihmiskilveksi? Saddam Hussein. Saddam Hussein oli yksi aikansa julmimpia diktaattoreita, joka oli vastuussa satojen tuhansien ihmisten kuolemasta. Anekdoottina Saddamin Irakista mainittakoon, että yhdellä hänen pojistaan oli tapana huvitella ajelemalla seurueineen ympäri Bagdadia ja käydä raiskaamassa tuoreita morsiammia heidän häissään. Miten siinä laulussa sanottiinkaan, sun puolestas elää ja kuolla on halumme korkein. Mutta mitä tekemistä Irakin sodalla tai Black Lives Matter mielenosoituksilla on muslimien tekemien raiskausten kanssa? Yhdistävä tekijä on, kuinka intohimoisesti länsimaalaiset suhtautuvat kaikkeen vieraaseen ja miten välinpitämättömästi omaan itseensä. Hirsi Ali kertoo kirjassaan useita esimerkkejä siitä, kuinka naiset ovat olleet pahoillaan siitä, että ovat saaneet raiskaajansa käräjille. Ja kuinka usein he sanovat sellaisia asioita kuin, en ole rasisti, en vastusta maahanmuuttoa, olen vasemmistolainen. Hirsi Ali mainitsee tapauksen Saksassa, jossa 24-vuotias Vivien-niminen nainen käski kahta 13- ja 14-vuotiasta syyrialaispoikaa lopettamaan tappelemisen kaupassa. Pojat hakivat 17-vuotiaan isoveljensä Abdullahin apuun. Abdullah toimi nopeasti ja puukotti Vivieniä niin pahasti, että osa hänen haimastaan ja permastaan piti poistaa. Abdullah joutui 5 vuodeksi nuorisovankilaan, mutta ei kokenut tehneensä mitään väärää, koska hänen perheensä kunniaa oli loukattu ja hänellä oli oikeus puolustaa sitä. Lisäksi Abdullah kertoi olevansa mallipakolainen ja syytti oikeutta elämänsä pilaamisesta. 2 vuotta tapauksen jälkeen Vivien, jonka vatsassa oli 40 senttimetrin mittainen arpi ja joka joutui edelleen syömään kipulääkkeitä, kertoi Hirsi Alille, ettei hyökkääjien kansalaisuudella ollut hänelle mitään merkitystä. Niinpä, mitä merkitystä sillä nyt olisi? Jostain ihmeellisestä syystä me elämme maailmassa, jossa minkä tahansa vieraan, kuten mustien narkkareiden tai irakilaisten diktaattorien puolustaminen saa ihmiset kaduille mölisemään, mutta kun me rahoitamme maahanmuuttoa, jonka seurauksena hiekkanäkärit raiskaavat meidän naisemme, niin kukaan ei tee mitään. Ja jos mietit hetken, mitä minä kirjoitin, niin mikä edellisessä virkkeessä tai koko tässä tekstissä shokeerasi sinua eniten? Se, että hiekkanääkärit raiskaavat meidän naisemme, vai se, että minä käytin sellaisia sanoja kuin hiekkanääkärit ja meidän naisemme? Pahaa pelkään, että se oli se jälkimmäinen. Sillä niin passiivisia on meistä tullut, että omat epäkorrektit sanamme aiheuttavat meissä enemmän pahennusta kuin vieraidemme barbaariset teot. George Orwell sanoi kuulemma jo 30-luvulla osallistuttuaan johonkin aneemiseen ammattiyhdistysliikkeen kokoukseen, että Britanniassa ei ole enää turbulenssia. No, nyt sitä turbulenssia ei ole enää koko Euroopassa, ja niin kauan kuin meissä ei tuota turbulenssia ole, mikään ei muutu, getot kasvavat, naiset katoavat katukuvasta ja kaikki menee päin helvettiä. Joo, oli semmoinen blogi kautta podcasti. Ei tähän nyt muuta lisättävää. Tämä oli hyvä kirja. Tässä oli todella paljon asiaa, paljon mitä en tähän blogiin nyt laittanut. Tämän Hirsi Alin ratkaisuehdotuksia, en tiedä uskoako hän itsekään niihin. Ja siitä oli paljon esimerkkejä ja paljon analyysiä. Ja niin kuin Hirsi Ali yleensäkin, niin hänen kirja. Tämä kirja, niin kuin yleensäkin hänen kirjansa, ovat lukemisen arvoisia. Ja tässä on semmoinen mainittakoon, että hän peräänkuuluttaa feministien toimintaa. Ja mä nyt en näihin feministeihin kauheasti usko, mutta on ihmisiä, jotka heidän vaikuttimensa tuntuu olevan nykyään lähinnä katkeruus epäonnistuneista ihmissuhteista, mutta se, että et meillä on tämmöinen selkeä kriisi länsimaissa, että miehet, siis miehet, minä olen mies, ne miehet ei käyttäytä niin kuin miesten kuuluisi käyttäytyä, että meidän kuuluisi suojella näitä naisia. Mutta koska se on niin tabu ajatella, että on olemassa meidän naisia tai ylipäänsä yhtään mitään. Me ei voida määritellä, ketä me olemme. Jos me ei voida määritellä, ketä me olemme, niin mistään ei oikein tule mitään. Joo. No, mutta ei tässä sen kummempaa. Kiitoksia kuuntelemisesta ja seuraavaan kertaan.